Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat TJ, narito na ang ulo ng mga balita. Prime Minister Anthony Albanese nasa Indonesia para sa unang bilateral meeting. Sa Pilipinas, Bulkang Bulusan sa Sorsogon nasa Alert Level 1 matapos ang pag-aalboruto nitong linggo. At sa balitang sports, Rafael Nadal muling nagwagi sa French Open. Sa detalye ng mga balita, dumating na si Prime Minister Anthony Albanese sa Jakarta, Indonesia sa kanyang unang bilateral overseas trip. Makikipagpulong si Ginoong Albanese kay President Joko Widodo at iba pang ASEAN leaders sa tatlong araw ng pananatili sa Jakarta.
And I look forward to meeting with President Jokowi tomorrow and to ensure that this friendship is strengthened. We have an important economic relationship, and President Widodo has been a great friend of Australia. We welcomed him to our parliament just a short period of time ago.
Bukod sa pagpapaigting ng samahan ng dalawang bansa, inaasahang tatalakayin din ang $200 million na Climate and Infrastructure Fund ng Australia. Pinangako ni Ginoong Albanese noong kampanya na isa ang Indonesia sa prioridad ng labor pagdating sa foreign affairs. Samantala, nanawagan naman ang mga aktivista na isali sa pagpupulong sa Indonesia ang isyu ng mga pang-aabuso ng karapatang pantao o human rights abuses sa West Papua. Ayon sa Australian West Papua Association, nangangamba sila sa trial ng 6 na kabataan na umatake sa isang military post sa rehiyon. 3 sa mga ito ay minor de edad at nahatulan ng 18 hanggang 20 taon ng pagkakakulong. Biguri ng mga abogado na dinggin ang kaso sa juvenile courts. 4 na sundalo ang nasawi sa pag-atake sa Kisor Military Post noong Setyembre, pero duda ang asosasyon sa naging hatol at di umano ay nakakaranas din ng pananakit at torture ang mga nasasakdal. Sa ibang balita, iginiit ni Nationals leader David Littleproud na ang mga pagbabago sa frontbench ng koalisyon ay hindi may tuturing na backstabbing sa partido. Kasunod dito ng nakikitang pagka-promote bilang shadow cabinet sa unang pagkakataon ni Andrew Hastie, Kevin Hogan at Jane Hume, habang ang kaalyado ni dating Prime Minister Scott Morrison na si Alex Hawk ay inalis sa frontbench. Sa panayam ng Nine Network, itinanggi ni Ginoong Littleproud na napuwersa ang koalisyon na dagdagan ng kababaihan sa kanilang hanay matapos ang pagkatalo sa eleksyon.
I think the strong evolution of the culture that we're putting in, not just in the National Party but also the Liberal Party, is ensuring that we're putting the environment of our women being able to put their hand up and come forward. And I'm proud to say of the 6 that the National Party are putting forward, 3 are very strong and powerful women that I'm proud to have brought forward into my front bench and know will probably lead the party one day.
Pero ayon kay Labor Minister Bill Shorten, ang pagtatalaga sa mga kababaihan sa pwesto ay dapat matagal na nilang ginawa.
It's certainly progress, but I mean, why do the Liberal Party always expect a bunch of flowers for discovering the 21st century? I mean, I think the Liberal Party want a medal for doing what is obvious. So to the extent they've done something obvious, that's good. But it's really going to take, I think, a lot more than just belated catch-up politics.
Magbubukas naman ang New South Wales Ambulance Service ng 2,000 pwesto para sa karagdagang paramedics na tutugon sa kakulangan ng staff ng ahensya. $1.76 billion ang ilalaan na pondo mula sa state budget na gagamitin sa loob ng 4 na taon. Kabilang dito ang pagpapatayo ng 30 bagong stations, pondo para sa dagdag na 210 ambulance support staff, 52 nurses at 8 doktor. Sinabi ni Commissioner at Chief Executive ng New South Wales Dominic Morgan sa Sky News na naging malaking pagsubok sa lahat ng tauhan nila ang nagdaang 2 taon.
Every day we are being literally inundated. So as it stands at the moment, our rolling 7-day average is 3,700 000 calls. So more than 1 million calls a year we're getting now to 000.
Music. Balita mula sa Pilipinas, itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang alert status ng Mount Bulusan sa Sorsogon mula sa zero or normal alert sa level 1 o low level unrest matapos ang phreatic eruption na naganap kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, ang dalawang bayan sa Sorsogon na Juban at Kasiguran ang malubhang tinamaan ng ashfall at higit 800 pamilya ang apektado. Samantala, inalerto na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga aircraft pilots na dadaan sa paligid ng Mount Bulusan dahil sa panganib sa kanilang flight route. Isang notice to airmen ang inilabas ng CAAP na epektibo hanggang alas 11 ng umaga ngayong Lunes. Sa ibang balita, hanggang katapusan naman ng Hunyo na lang ang kasalukuyang liderato ng DOH sa ilalim ni Secretary Francisco Duque III. Wala pang pinangangalan ng bagong DOH Secretary si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hiling naman ng Department of Health sa susunod na administrasyon na panatilihin ang alert level system bilang gabay sa pagpapatupad ng mga panuntunan kontra COVID-19 sa mga lugar sa bansa. Nais ng ahensya na maibaba ang lahat ng lugar sa bansa sa alert level 1 bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, nasa 71 million na ang fully vaccinated sa Pilipinas, pero nakapako pa rin sa 14 million ang mga may booster shot. Patuloy naman na hinihimok ng DOH ang publiko na magpabakuna hanggang booster para mapalakas ang proteksyon sa COVID-19. Sa iba pang balita, magtatapos sa isang makulay na pagtatanghal ang apat na araw na selebrasyon para sa Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth sa London. Libo-libong performers ang nakisali sa parada sa 3 kilometrong kalsada. Ikinuwento nila ang buhay ni Queen Elizabeth sa pamamagitan ng pagsasayaw, musika, makukulay na kasuotan, mga vintage na sasakyan at naglalakihang puppets. Sumilip ang reyna sa balcony ng Buckingham Palace habang umaawit ang mga tao ng British National Anthem na God Save the Queen. Bilyong-bilyong tao naman mula sa buong mundo ang sumubaybay sa masayang kaganapan. Para sa balitang sports, sa tennis, tinalo ni Rafael Nadal si Casper Ruud at nakamit ang 14th na French Open Trophy. Napataob niya ang Norwegian na si Ruud sa score na 6-3, 6-3 at 6-0. Malapit nang makuha ni Nadal ang Grand Slam matapos manalo sa Australian Open ngayong taon. At ito na ang 22nd slam ni Nadal at mapapahanay kay World No. 1 Novak Djokovic at Roger Federer sa may pinakamaraming titulo sa men's tennis.
It's something that I for sure never believed be here at 36, being competitive again, playing in the most important court of my career one more time final. Means a lot to me, no? Means everything. It means a lot of energy to try to keep going.
Para naman sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 US cents. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.58 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.19 pesos. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Lunes, sa Perth bahagyang maulap at 18 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ambon at 14 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ambon ding mararanasan at 13. Ganun din sa Hobart at 11. May mga pag-ambon din sa Canberra at 9 degrees. May mga pagiging mahangin naman sa Wollongong at 16 degrees. Ganun din dito sa Sydney at 17 degrees kahit na medyo maaraw. Sa Newcastle, kapareho ng kondisyon at 18 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan at 20 degrees. Sa Cairns, uulanin din at 28 degrees. Ganun din sa Darwin na maaraw naman at 32 degrees. Sa Maynila, 30 degrees pero asahan ng manakanakang pag-ulan dulot ng isang low-pressure area. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.